Жеңістейміз
бе? Бә, апашқа да сол әтім болды ғой.
Бә, апару тұрып ар, әншілердің өлең айталасын бе сен?
Пасе бірі, 400-ті айттым ғой, әліптімнің қосасы да.
Бә, адам деген жүрінмей қарып өлең көріп қой, көп дайын емесі. Ән қуыншылар келді ән.
Ауы бі тәсістары.
Қошына ма?
Е? Әртістер ұғанылар, әртістер.
О, как раз керек бізге. Өлең айтады қаз.
Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум ассалам. Кетчікте бір өтініш болып тұр. Бауым өлең айтып, соған бір өлең айтсаңдар. Қуыншылар көндіру керек.
Болды, той құтты болсын.
Байтақ елден біз жүздеріңді қайта көрген біз той дүбірін естіп алыстан құтты болсын айта келген біз аспан асты қара жерден біз бізде дала қала көрген біз ұлан асыры тойыңа бүгін әнне шашу ала келген біз қуан күліп ойнағын құтты болсын тойларың би билесін барлығы жазып бүгін тойларын кім болсаң да сен мейлі өмір екі келмейді көңіл көтер бұндай той күнде бола бермейді
Сен көршін туысты, қуанышпен көрсін дұрысты Осы әулетте болып жатқан той, баршаңызға болсын жылысты Бүгін-бүгін тәтті көңілді, бағалайық сәтті өмірді Жаратушы әрбір қайтылға, қабыл етсін ақ тілегінді Қуан күліп ойнағын, құтты болсын тойларың Би билесін барлығы, жазып бүгін тойларын Сен мейлі өмір екі келмейді Көңіл көтер бұндай той күнде бола бермейді Сен мейлі